VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Irfan Ihsan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan beragam informasi. Dibuka dengan informasi seputar aktivitas dan profesi diaspora Indonesia di Amerika, yang kali ini akan menghadirkan cerita dari diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang kontraktor renovasi bangunan. Setelah itu beragam informasi yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup akan kami hadirkan, yaitu ada informasi seputar teknologi baru yang bisa membantu menurunkan emisi karbon dioksida. Kemudian ada informasi mengenai bagaimana masyarakat di perkotaan turut menjaga keberadaan satwa liar di kotanya. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC. Kita buka dengan obrolan bersama seorang diaspora Indonesia yang bersama istrinya membuka usaha dan menjadi kontraktor untuk renovasi bangunan. Merenovasi rumah, walaupun rumah sendiri, kalau di Amerika tuh banyak prosedurnya. Nah, seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan? Kebetulan di belakang saya ini adalah sebuah rumah di Herndon, Virginia, yang akan direnovasi. Kebetulan di dalamnya ada kontraktor yang akan mengerjakan renovasi ini, dan dia juga akan menceritakan. Seperti apa sih bekerja sebagai seorang kontraktor? Seberapa ribetnya? Tepatnya untuk jadi kontraktor itu susah nggak ya? Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions.
Sebagai general contractor, punya kru. So, krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu tiga yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those job. So I cannot just send anybody untuk benerin plumbing if they don't have a plumber license.
Jadi tidak sembarangan juga mempekerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat.
Ini tadi kan kitchen sink ya, dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain karena strukturnya beda, itu plumbing. Jadi dua-duanya ini harus punya license mereka nya, dan kita juga harus minta izin permit kalau keperluan.
Permit ke
county atau
county.
Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri.
Some of the challenges could be like you have a plan, you agree on a contract, and then once you actually start doing the job, you realize some of the things that you promised the client that was gonna produce may not be achievable based on, you know, like the structure of the house, or could be any type of reasons.
Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan.
The important thing with construction always is communication between the contractor and the person that needs. For example, me.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America. VOA. Dalam segmen ini, ada beragam informasi menarik yang berhubungan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, mengenai teknologi baru yang bisa membantu menurunkan emisi karbon dioksida. Yang kedua, seputar menjaga satwa liar perkotaan. Langsung saja kita simak informasinya. Dan untuk yang pertama, mari kita temui Ronan Zakaria.
Teknologi baru bermunculan yang bisa membantu menurunkan emisi karbon dioksida dunia ke titik nol pada 2050, dan semuanya memerlukan investasi. Pemerintah di seluruh dunia harus memilih mana yang paling cocok untuk keadaan di negara mereka masing-masing dan seberapa besar kemampuan mereka untuk membayar teknologi tersebut. Pada bulan September, beberapa perusahaan energi yang telah berusaha membersihkan atmosfer dari karbon merayakan pencapaian besar. Di Islandia, dua perusahaan meluncurkan salah satu alat penangkap karbon langsung dari udara terbesar dan tempat penyimpanannya. Berbicara kepada Reuters, CEO dan salah seorang pendiri Climeworks, John Wurzbacher, mengatakan,
"With a capacity of 4,000 tons of CO2 that are captured from the air every year."
Dengan daya tampung 4,000 ton CO2 karbon dioksida yang ditangkap dari udara setiap tahun, itu adalah kapasitas yang luar biasa. Kami kemudian serahkan CO2 tersebut ke rekan-rekan kami dari Carbfix untuk menyuntikannya ke dalam tanah, dan CO2 tersebut dimineralisasi dengan bantuan basal. Ini langsung diubah menjadi batu.
Fusi ini, seperti penangkapan langsung karbon dari udara, adalah salah satu potensi perkembangan baru dalam energi alternatif. Fusi ini adalah sumber energi bebas karbon yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama seperti pada tenaga surya. Di Prancis, sebuah percobaan fusi raksasa yang menggunakan magnet terbesar telah tiba di International Thermonuclear Experimental Reactor atau ITER, sebuah mega proyek rekayasa dan riset fusi nuklir internasional. Ini merupakan sebuah langkah besar menuju sasaran memproduksi listrik tanpa produk sela radioaktif, ungkap ITER. Juru bicara ITER, Laban Koblenz, mengatakan semua ini berkaitan dengan prioritas.
ITER is expected to cost 20 billion euros, give or take, for construction. ITER memperkirakan biaya konstruksinya kurang lebih 20 miliar euro. Saat ini Eropa mengimpor minyak bumi bernilai 1 juta euro setiap hari. Jadi mereka membayar untuk setiap tahun, pada dasarnya setiap 3 minggu.
Awal tahun ini, Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa janji-janji terkait iklim yang ditetapkan oleh negara-negara saat ini tidak bisa memenuhi apa yang diperlukan untuk mewujudkan emisi nol karbon dioksida global pada 2050. Laura Diaz-Anadin adalah Profesor Kebijakan Perubahan Iklim di Universitas Cambridge, Inggris, dan juga seorang peneliti di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dia mengatakan kepada kantor berita Associated Press, target pertamanya adalah segera mendekarbonisasi ekonomi dunia, didukung oleh energi bersih. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Berada di tengah kota bukan berarti tidak bisa menemukan satwa liar. Di berbagai kota di Amerika, dengan mudah kita menemukan tupai, bebek, burung, rubah, bahkan kadang sekelompok rusa yang berkeliaran di pinggir jalan raya. Ada sebuah organisasi di Washington DC yang mengajak warga untuk bisa ikut menjaga kelangsungan hidup hewan liar ini dengan cara yang benar. Berikut laporan Jeff Swickard dan saya, Irfan Isan.
I think it's great. I love wildlife and like seeing all the ducks in the ponds and the birds and everything, so we've been enjoying it.
Saya suka satwa liar. Saya suka melihat bebek di kolam ini, burung dan yang lainnya, kata Andrew, seorang turis yang berasal dari Michigan. Ia mengajak keluarganya mengunjungi Capitol Hill, gedung perwakilan rakyat Amerika di Washington DC. Namun, walaupun senang dengan satwa liar, Andrew juga mengajari anaknya yang masih kecil untuk tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan yang mereka temui tersebut. Di setiap taman yang biasa terdapat satwa liar, memang terdapat anjuran untuk tidak sembarangan memberikan makanan kepada mereka karena berbagai hal. Di antaranya, karena belum tentu makanan yang diberikan cocok dan aman bagi hewan tersebut, bisa membuat mereka menjadi ketergantungan dan tidak bisa hidup mandiri, serta berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana jika kita peduli terhadap satwa liar perkotaan tersebut? Di Washington DC ada sebuah organisasi non-profit bernama City Wildlife yang melindungi satwa liar di tengah kota sambil memberikan pendidikan dan menunjukkan kepada komunitas bahwa hal sekecil apapun bisa menyelamatkan hidup mereka. Di antara programnya ada yang bernama Lights Out, di mana para sukarelawan berjalan kaki mencari burung yang terluka atau mati akibat menabrak jendela gedung, terutama setelah musim dingin berakhir ketika burung-burung kembali dari Karibia, Amerika Tengah, atau Amerika Selatan, di mana mereka terbang bermigrasi di malam hari dan cahaya dari jendela gedung mengganggu pandangan mereka. Lisbeth Fruis dari City Wildlife mengatakan,
"So this is a building that we were finding a significant number of birds colliding with the glass, and we talked to the building managers and they agreed to dim certain lights, and we noticed last fall, we didn't monitor for the whole year last year because of the pandemic, but in the fall there was a significant reduction at this building because they had turned off the lights, we found less birds."
Jadi ini adalah bangunan yang kami temukan sejumlah besar burung bertabrakan dengan kaca. Dan kami berbicara dengan manajer gedung dan mereka setuju untuk meredupkan lampu tersebut, kata Lisbeth. Ia mengatakan di musim berikutnya terdapat pengurangan jumlah burung mati yang signifikan di depan gedung ini. Ada juga program bernama Duck Watch yang bukan hanya ikut menjaga keselamatan bebek-bebek liar, tapi juga memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya. April Linton dari City Wildlife mengatakan,
"Ducks are very charismatic animals and you know people think they're cute, they like to watch them, they like to take their children to watch them. And we think that by providing a little more education about what the ducks are doing, people will enjoy their bird watching experience more. And I think it will also translate to the way they look at other wildlife."
Bebek adalah hewan yang sangat karismatik dan orang-orang menganggapnya lucu. Mereka suka mengajak anak-anak mereka untuk melihat bebek-bebek itu. Dan kami pikir dengan memberikan sedikit lebih banyak pendidikan tentang apa yang dilakukan bebek, orang akan lebih menikmati pengalaman menikmati hewan tersebut, sekaligus berubah cara mereka melihat satwa liar lain yang hidup berdampingan dengan kita di tengah kota, kata April. Sejak dibuka tahun 2013, Pusat Rehabilitasi Satwa Liar yang dikelola City Wildlife telah merawat lebih dari 6.200 hewan dari berbagai spesies yang ada di sekitar Washington DC. Organisasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi sukarelawan di berbagai kegiatan mereka. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang kasus demensia di Australia yang akan berlipat ganda.
Demensia adalah penyebab kematian nomor 2 di Australia. Penelitian terbaru oleh Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia, sebuah badan pemerintah, memperkirakan 1,1 juta warga Australia akan mengidap penyakit tersebut pada tahun 2058. Kecuali obat penyakit tersebut telah ditemukan. Demensia adalah istilah umum bagi sejumlah gejala yang mengganggu fungsi otak, salah satunya kepikunan. Pada tahun 2019, uang senilai 2,1 miliar dolar dibelanjakan di Australia untuk layanan perumahan dan berbasis komunitas, juga perawatan rumah sakit bagi pasien demensia, di mana 2/3 adalah perempuan. Hasil studi Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia itu diterbitkan bersamaan dengan kampanye baru organisasi nirlaba Dementia Australia untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit tersebut. Kepala Eksekutif Dementia Australia, Marie McCabe, mengatakan bahwa latihan kebugaran dan pola makan yang baik memberikan perlindungan dari beberapa jenis demensia.
The main type is Alzheimer's disease, but there are about 100 different types, and about 60% of people with dementia have Alzheimer's disease.
Jenis utama demensia adalah penyakit Alzheimer. Sebenarnya ada sekitar 100 jenis berbeda, dan sekitar 60% dari seluruh pengidap demensia adalah penderita Alzheimer. Yang lainnya misalnya demensia frontotemporal, demensia Lewy body atau LBD, atau demensia vaskular. Kita bisa mengurangi risiko terkena demensia dengan memastikan bahwa kita makan dengan baik, melatih kesehatan tubuh dan juga otak kita.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan setidaknya terdapat lebih dari 55 juta pengidap demensia di seluruh dunia. Hampir 10 juta kasus baru muncul setiap tahunnya. Sekitar 1/4 terdeteksi di Tiongkok, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Diperkirakan 10 juta orang saat ini menderita kelainan otak degeneratif di negara itu. Dengan menuanya populasi, jumlah itu diperkirakan akan bertambah hingga 40 juta orang pada tahun 2050 berdasarkan penelitian London School of Hygiene and Tropical Medicine. Penelitian itu memperingatkan bahwa kerugian ekonomi Tiongkok akibat demensia setiap tahunnya mencapai $1 triliun yang dihabiskan untuk biaya medis dan hilangnya produktivitas akibat berkurangnya tenaga keperawatan. Komunitas-komunitas penyandang demensia memperingatkan bahwa di seluruh dunia, baik pasien maupun perawat menghadapi diskriminasi karena kurangnya pemahaman terkait penyakit yang belum ada obatnya itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.